Máme hosty.
Příjemné dopoledne s příjemným hostem, kterého už teď mohu zaručit. Zdraví vás Jitka Slezáková a páter Pavel Dokládal. Krásný den.
Dobrý den všem posluchačům.
Pane pátere, vy jste prezidentem Fatimského apoštolátu České republiky, to je takový vznosný název. Sídlo máte v Koclířově, už vám taky hráli vaše farnice nebo farníci krásnou písničku. To vám muselo udělat radost, že na vás myslí.
No, ona mě ráno volala, Margita říká, já mám rádio Pardubice, to my pořád posloucháme a tak dále. Ona je taková opravdu strašně nadšená. Teďka z nich mám radost, že se ti lidé tak nějak otvírají tam v Koclířově, takže mě to tak těší, že s nimi hezká spolupráce.
Jak dlouho jste vlastně v Koclířově?
Tak už se to dá vlastně říct, že to už je 13. rok, vlastně od roku 95, když jsme převzali ten opuštěný klášter, který tam zůstal po restitucích prázdný. No a de facto jsem vlastně z brněnské diecéze přešel na jaře v roku 96, tak úředně je to tedy, bude teď 12 roků, co jsem vlastně ustanovený přímo už v hradecké diecézi a tam v Koclířově jako do duchovní správy.
A to mě zajímá, jak to funguje u vás. Většinou to bývá jako u vojáků, že se jim řekne, tak tady už jsi byl dost dlouho, budeš převelen. Jak je to ve vašem oboru?
Je to tak. Tak by to i mělo být, protože jsou kněží diecézní, ty spadají pod biskupa a jsou potom kněží řeholní, kteří mají ještě svého řeholního představeného. Ty se pak o tom přeložení domlouvají. No a samozřejmě za totality byl ještě jeden fenomén, a to byl církevní tajemník, který byl prodlouženou rukou STB, no a ten vlastně rozhodoval, kam ten kněz může a nesmí jít. Takže tam to bylo ještě složitější, ale teďka v té době už svobodné vlastně rozhoduje biskup v rámci té diecéze, ovšem, že já jsem byl tak trošičku atypický, že to Koclířovské centrum už bylo na území diecéze Královéhradecké. Takže došlo k domluvě mezi brněnským biskupem, kde jsem působil vlastně 20 roků, a mezi velice známým tehdy biskupem Otčenáškem, nyní arcibiskupem, který mě přijal vlastně do své diecéze a ustanovil pro Koclířov.
Počítal jste s tím, co uvidíte v Koclířově před těmi 13 lety, jak to tam vypadá? Věděl jste, že klášter je polorozpadlý a že tam asi...
Já se tedy opravdu přiznám, protože v Třebíči, kde jsem tehdy byl, bylo 15 lidí každou neděli v kostele. Měl jsem pod sebou celý okres Třebíč jako děkan a ještě nadřízený vikář. Byla to obrovská akce, ale zároveň to hnutí fatimské, mariánské vlastně bylo při tom děkanství, při té farnosti. A to byla trošku komplikace, že ty věci se tam tříštily a bylo to hrozně těžko všechno uřídit. A když byla ta nabídka Koclířova, to mě tehdejší můj sekretář řekl, Petr Procházka, že Koclířova, já jsem říkal, Petře, všechno jsme sjeli, ale Koclířov, to si nepamatuji, my jsme jezdili tak po celé republice s přednáškami a tak. Koclířov se neslyšel, co to je. No pak mi ještě řekli, teďka snad nenaštvu svoje farníky, že mě řekli, že to je bývalá německá obec, že to je Sudety, že se to jmenovalo Ketzelsdorf a ve volném překladu, že to je Kocourkov. Tak já jsem si říkal, no tak to je teda hrůza. Teďka, když jsme tam opravdu přišli a tam fakticky nic nebylo, to bylo opuštěný klášter, nikdo tam nebyl, kostel s narušenou statikou, žádná duchovní správa, tak jsem řekl, no jak já toto mám chápat, proč se mám jít. A ještě byla jedna velice zajímavá, to souvisí právě s tou Margitou Zahálkovou, která mě poslouchá. Ona má nějakou sestru, nebo ne nějakou, ale oni jsou ve společenství nějakých charizmatiků, takových zbožných lidí. A já jsem zrovna, jak jsem přišel toho Koclířova, tak v září jsem měl, to bylo v létě, v září jsem měl jako přednášku ve Výškově. A tam jsem si tak posteskl, říkám si, teďka jsme převzali Koclířov a nevím, co tam budeme dělat. A ona vystoupila, říká, my jsme tam byli před 2 lety, 93, a my jsme se tam modlili, jo, tam vůbec nic nebylo. A dostali jsme znamení, že to místo je vyvoleným místem pro obnovu naší země mariánské. Tak já jsem si říkal, no kéž byste tedy aspoň trošku měla pravdu. Ale svým způsobem se ukazuje, že se něco fakt velkého tam děje v tom Kocilířově.
No tak teď můžete říct, jak to tam vypadá dnes po těch 13 letech. Já jsem viděla jenom na internetových stránkách nádherný klášter, opravený.
Já se opravdu, skutečně to bylo všecko tak zvláštním, se podařilo třeba vybavit. Máme tam 44 pokojů, je to vlastně kapacita, jsou tam pokoje vlastně pro 120-130 lidí k ubytování. Máme vytvořený sál pro 400 lidí, kde jsou přednášky, exercicie. A podařilo se nám jedno, tady, když jsme přišli, tak prodávala takovou tu typickou kostku, že to bylo samoobsluha a taková hospoda,
jo.
Tak my jsme to v poslední chvíli nějakým zázrakem na to skočili přes dobrý lidi, kteří nám tomu dali peníze, koupili. Já jsem tam, když jsme začínali, já jsem tam čepoval pivo v hospodě, ty moji spolupracovníci tam vařili na kamnech a to se tak všechno spravilo, my jsme vlastně tomu dali střechu, penzion, takže máme vlastně 5-hektarový asi areál, přírodní, kde je ubytování, kde jsou, podařilo se i ten chátrající kostel úplně celý rekonstruovat, to bylo díky pomoci státní dotace, a takže vlastně máme teďka 2 kostely funkční, poutní kostel, kaple, posluchárnu, máme tam vlastní cukrárnu, takže tam se vyrábí zákusky a vedle hned jsme teďka zrovna nově otevřeli i takovou cukrárničku, kam si lidi sednou na kafe, na všechno a mají hned přímo z okýnka, se jim dávají z pece ty zákusky, máme tam prastýř, všechno tam je takový hezky teďka.
No je fakt, že nám hodně telefonují lidé právě z Kocilířova, vypadají taky velmi spokojeně, tak všechny Kocilířáky zdravíme.
Moc, všechny, ano.
Máme hosty.
My jsme tady měli především s panem páterem, magistrem Pavlem Dokládalem probírat postní období, ke kterému se za moment dostaneme, ale já bych přece jenom vás, pane pátere, poprosila o to vysvětlit, co je to ta Fatima. Vy jste řekl mariánské hnutí, ale také jste mi řekl během písně to, že na vás nejprve koukali lidé jako na nějakou sektu a nevěděli, co jste vlastně zač. Můžete vysvětlit?
Tak Kocilířovští byli zvyklí na sestřičky, klasicky v hábitech, že byl to klášter, byl tam potom charitní domov, to by bylo moc složité rozebírat. Teďka jsme přišli my, že a byli jsme v civilu, bylo to většinou mladí lidé, kteří tam přišli se mnou, no a tak to pro ně bylo složité, ale jenom tak ve stručnosti, prostě církev je diecéze, jsou biskupství, kromě toho jsou řeholní řády, společenství a pak je nový fenomén v církvi, to jsou takzvaná hnutí a komunity. To vlastně takový impuls tomu dal ještě v blahé paměti Jan Pavel II. V tom roce Ducha svatého v 98. už v minulém století. A to jsou společenství lidí, je tam hodně otevřenost pro laiky, to znamená nejenom pro kněze a pro nějaké zasvěcené osoby, aby se spojovali a nějakým určitý směr vlastně svým způsobem propagovali a o který se starali. Takže to fatimské hnutí vlastně vychází z Fatimy. Zrovna včera byl velké výročí Lourdes, to jsou takové dvě největší místa evropská, Lourdes ve Francii a Fatima v Portugalsku, mariánská, a to je světové hnutí, které vlastně tu spiritualitu šíří po celém světě. Uznal je papež, svatý otec, to znamená jsme v církevní jasné struktuře a máme prostě za úkol vyvíjet aktivity a v naší zemi jsme vlastně byli přijati celou biskupskou konferencí, máme regionální centra ve všech diecézích, máme celkem 17 regionálních center a v Kocilířově vlastně se zrodilo Národní centrum. Takže vlastně tam, a je to, můžu říci, naprosto teďka s jistotou, že Kocilířov je vůbec nejmladší poutní místo, které vzniklo vlastně před těmi 10 lety a tou činností vlastně teď došlo uznání a už se zařazuje mezi poutní místa. Když si podíváte třeba na historii Hostýna, Velehradu, že, tak to mají obrovskou historii a vlastně Kocilířov jako poutní místo paní Marie Fatimské v české zemi. No navštíví nás tam ročně 30 000 lidí, což na obec.
Na to, že
690,
jste začali před 13
že jsme
lety,
začali,
to je úžasné.
Tak se to tak opravdu rozvinulo a jistě je to obrovská radost. To.
Já přemýšlím, v našem kraji je na Chlumku takové poutní
Chlumek
místo, Mariánské,
ano,
tam
to
je to taky velmi krásné.
Tady, to je vlastně tam, teďka bude hlavní vždycky jednou za 3 roky, tam bývá hlavní diecézní pouť, tak je, letos bude mít Chlumek u Luže první červencovou neděli. My to máme na starosti, protože já současně mám na starosti diecézní poutní centrum na biskupství Královéhradeckém, takže co patří vlastně do kraje, taky do diecéze Hradecké a tam patří hodně taky část Pardubického kraje, tak ty místa mám. Potom jsou Králíky v diecézi a třetí je tam potom už až na severu Babičino údolí Malé Svatoňovice. Takže to jsou takový 3 hlavní. No a Kocelířov už je teď brán jako duchovní centrum. To znamená, že je to jako poutní místo, ale vzhledem k tomu, že tam je to ubytování, že tam jsou přednášky, exercicie, programy,
možnosti,
které tam probíhají, možnosti, děláme
lidi,
tam dovolení,
to
rekreace, takže vlastně lidé přijíždí a mohou jezdit do celého okraje, my s nimi děláme výlety tady, takže i ta turistika, cykloturistika, to všechno se tam snažíme. Patří nám i ten hřebeč, ten kostel, co je nad tunelem, to je ten pověstný tunel, co
ano,
je do Moravské Třebové.
Ano, ten nešťastný tunel.
Ano, tak ten kostel. A teď zrovna mám takovou naději, že by se podařilo nějak vytvořit přes eurofondy i takovou stezku turistickou, která by šla z těch dolů hřebečských přes ten kostel, šlo by to až ke Kocelířovu dál, takový první avíza, že se teď vytváří, takže z toho mám radost. Němci k nám hodně jezdí, tak se snažíme taky i ty jejich rány v duši, teďka nebudu politizovat, to, jo, ale léčit, uzdravovat, aby opravdu, a oni jsou rádi, třeba týden stráví u nás, my je vozíme po tom kraji, moje sekretářka Hanka jej nazývá ministrně zahraničních věcí, protože ovládá všechny světové jazyky, takže tam mě vždycky všechno domluví, takže i obyčejný kocelířovský farář hledat, co potom může.
A pane pátere, ještě k té Fatimě a její podstatě, vy uctíváte panenku Marii,
ano.
A máte nějaké hlavní zásady, které se třeba trošku liší od té hlavní víry?
Ne,
nic takového.
Opravdu,
rodina a tak dále, jestli třeba na první místo nekladete.
Ne, dá se říct, určitě ta spiritualita vlastně zdůrazňuje, tady jde o takzvaný terminus technicus soukromé mariánské zjevení, tady bychom mluvili v rámci ekumeny, protože mezi křesťany je rozhodující jedno jediné zjevení, a to je Bůh, který se nám zjevuje v Ježíši Kristu. To znamená to, co prostě Ježíš, všechno, co se týká Ježíše, jeho slovo, to je spojeno pro všechny křesťany. A to zjevení vlastně Ježíšova matka Maria, to je naprostá jasnost, její místo, takže ta zjevení, kde ona se zjevuje na těch místech, mluvíme třeba konkrétně Fatima, loni to bylo 90 let, to je ten rok 1917, těsně před říjnovou revolucí se zjevila, má to taky obrovský politický rozsah, rozměr, i duchovní celospolečenský, ale podstata je to, že Maria, která se tam zjevuje, vlastně nic jiného nedělá, než jakoby připomínala ty věci. To znamená, říká, připomíná třeba pokání, připomíná půst, jo? To znamená, to bude zrovna naše jméno, že prostě, že tyto hodnoty duchovní mají význam a vede vlastně lidi k tomu, což je ve Fatimě úžasný, že mohou duchovně ovlivňovat chod světa. Znamená, že vlastně ta duchovní rozměr se dá i určitým způsobem zachytit a mít pozitivní vliv na to, co se děje ve světě. Že to není nějaký předurčení, nastane ta katastrofa, nastane to neštěstí a tak dál. Tak my se snažíme i ty lidi, kteří jsou kolem nás, těch centrech, kteří k nám přijíždějí, tak je opravdu vést v té obojí, to znamená, jsme lidé tělesní, cukrárna, restaurace, všechno, že? A zároveň jsme lidé duchovní, to znamená oboje. Já vždycky říkám, všechno je dvojí. To moji farníci už velice dobře znají. Všechno je dvojí, to znamená vyváženě nesme celý život a snažíme se opravdu působit tu pozitivní, kladnou energii, vyvolávat ve společnosti. Já vždycky říkám, když nemyslíš kladně, tak skončí radši.
Krásně jste to řekl. No a my už za okamžik po upoutávkách a po písni se vrhneme na půst.
Máme hosty.
dokládejte, co jsme tady s páterem magistrem Pavlem Dokládalem probírali teď, milí posluchači. Byly to volby, ale my je necháme být.
Necháme
je být. Nakonec po 11. hodině tady bude anketa připravená a naši posluchači, pokud budou mít chuť ještě se k tomu vyjádřit, tak ta možnost tady bude. Ale teď už jdeme k době, která teď vrcholí. Je to doba pozdní a naši předkové měli spoustu takových pravidel a spoustu takových zajímavých příběhů k této době, které dnes už téměř neznáme. Vy ano, vy jste si dokonce přinesl přípravu na papíru.
No tak, opravdu orientační, protože už tak zase starý nejsem.
Ale zkuste, pane pátere, říci význam postní doby.
Ano. Takže já bych jenom malinko popravil, že vlastně ta postní doba začala. Že ten,
minulou středu.
Ano, ano, to vrcholení vlastně po tom svatým týdnem, jo, to znamená, je to 40-denní období a vůbec, kdybych vzal opravdu ty nejstarší dějiny, tak musíme vycházet z toho, že vlastně Kristus ukřižování, zmrtvých stání a potom se vlastně šíří jeho myšlenky nebo jeho učení do celého světa. Řím, ty 3 století, které vlastně křesťané žijí v katakombách za římského pronásledování. No a už tam se formuje vlastně církev a jak už se formuje tedy to společenství, kde se už vytvářejí potom jednotlivé synody, koncily, kde už se o různých věcech jedná, tak se vytváří taky určitá pravidla. Dalo by se říct společenská pravidla. Že ta pravidla jsou svým způsobem závislá, že pokud byli křesťané někde v těch kanalizacích římských podzemích, tak moc těch pravidel vytvářet nešlo. Ale od Konstantinovy konverze 313, začátek 4. století, vlastně císař přijímá křesťanství a začíná ta doba byzantská, ten normální rozvoj. A chci říct, že vlastně 6 století křesťané ctili postní dny, vlastně každý pátek utrpí smrt Krista a každou středu, o tom se vedou pochybnosti, proč středu, jestli Jidáš zradil Krista a tak dále, je tady k tomuto. To bylo vlastně každý týden, 2 dny v týdnu byly posty. Od 6. do 10. století, a to nebyly posty jako bez masa.
Ale jaké
masa,
to byly posty, jako vůbec
to, nejíst? To byly posty vlastně o vodě a o chlebě. O těch základních potravinách, že to byl celkový půst, který si dneska člověk bys nedovede představit. Že od 6. do 10. století vlastně středa už se upustila a zůstal pátek. No a už o tom 10. 11. století už samozřejmě už ta liberalizace v tomto směru taky pokračuje a zůstal tedy pátek, ale už se stanovilo, že je to jenom půst od masa. Od toho zůstal vlastně ten půst od masa a hlavní postní dny vlastně těch postů i újmy zůstala teda popeleční středa, to je ten začátek toho postu.
To bylo ten minulý týden.
Ano, to byl ten minulý týden, protože to je vlastně 40 dnů, ale protože se do toho nepočítají neděle, ty nejsou postní dny, protože v neděli nemůže být půst, oslava vzkříšení, tak vlastně se začíná už ve středu, aby to vyšlo vlastně na těch 40 dnů a popeleční středa a pak Velký pátek, den smrti Ježíše Krista.
To jsou tyto 2 dny,
tyto
které
dva dny
zůstaly.
Vlastně zůstaly ze všech pátků v roce, zůstal jeden jako půst opravdu od masa újmy a ze všech střed v roce zůstala 1. A pátek zůstal jako postním dnem, ale ještě vzhledem k tomu, že vlastně ten svět už je tak sekularizovaný, že vlastně ty křesťané žijí v různých podmínkách, tak se stanovilo, že komu by bylo problematické ten půst od masa dodržet, tak ho v ten pátek může nahradit jakoukoliv pozitivní jinou aktivitou.
To se mně líbí docela.
Takže takovým je to prostě, takže vlastně ty křesťané se úplně... Protože se jedná takže, ono se jedná o církevní přikázání. A do nich může vlastně církev zasahovat. Když se jedná o boží přikázání, co je Kristem sděleno, tak tam církev, i kdyby chtěla, tak to nemůže měnit. Mm-hmm. Víte, to je kolikrát takový ten problém, že lidé třeba říkají, a papež neschvaluje eutanazii, že papež nechce tamto a proč se církev nepřizpůsobí. Takže jsou věci, kdy vlastně můžeme přizpůsobit obal, ale jádro přizpůsobit nemůžeme, protože to je boží přikázání, boží zjevení, ale v církevních může ta církev víc vstříc, ale ona neříká, že ten půst má být jenom takový. Ona půst uznává, ale říká, že má být minimálně takový. To je tak, jako kdybyste šla, chodila do školy, že? A řeklo by se, no aspoň čtverku, nebo čtyři minus, nebo plus pět, jo? Ale aby to nebyla ta pětka.
Já
tak to je
rozumím.
Taková ta hrana, která je v tom postním řádu, který platí vlastně teď v současnosti.
Poslední otázka, která se týká tady těch pátků. Vy jste říkal, že při té volbě prezidenta byste si, teda já jsem říkala, že jsme si načali lahvičku červeného a vy jste říkal, no vidíte, kdyby to nebylo v pátek, tak bych to udělal taky. Vydržíte všechny ty pátky?
Takhle, vy jste mě trošku dostala teďka. Když kdyby mě posluchači viděli, tak zrovna na nějakého postního praktika nevypadám. Ale já se opravdu asi teďka... To je takový trošku, aby to nebylo jako chlubení, ani něco, že bych chtěl prosazovat. Ale já skutečně mnoho let se postím každou středu a každý pátek, vždy jenom tedy voda nebo kafe nebo nějakou tu tekutin. Mm-hmm. Že samozřejmě bych mohl i ten chleba, to je v rámci toho postu původního samozřejmě naprosto možné, ale já se i toho zříkám, protože říkám, když už, tak ať aspoň z toho vytěží moje tělo, tak si nechám jenom ty tekutiny a můžu říct, že to je teda skvělý, i když jsem mluvil s lékařem, tak říká, že to prostě tak pročišťuje ten organismus, opravdu osvobozuje, jedinou to mám necnost, jak skončí půst, takže potom zase přiberu.
Máme hosty. Dnes se na nás z Koclířova přijel podívat prezident Fatimského apoštolátu v České republice, páter magistr Pavel Dokládal. A povídáme si tady o postním období.
Ano.
A vy máte dokonce celý seznam těch různých dnů, jak se jmenují. Můžeme říct si alespoň takové ty nejzajímavější názvy?
Dalo by se, protože vlastně jedná se o 6 postních nedělí, ta poslední, ta šestá má název Květná, to je taková vrcholící.
To známe právě, všichni.
Ano, ale právě od ní by se vlastně odvozilo pochopení toho předcházejícího, o té Květné, že? Protože ty jednotlivé neděle mají smysl vlastně připravovat ten příchod toho svatého týdne a prožití vlastně utrpení a smrti Ježíše Krista. No a tak, jak jsou pojmenovány třeba, nebo byly pojmenovány, ano, třeba Pražná, ta byla druhá postní neděle, Kýchavá, třetí postní neděle, ta souvisela, že se modlilo za odvrácení moru a všeho. To jsou takové dobové věci, které už teďka vlastně nemají žádný
Jistě.
Význam, protože to opravdu se jedná úplně jiného, že věřilo se, že kolikrát kdo kýchne, tolik let bude živ, ale z toho třeba zůstalo ten, když někdo kýchne, tak řekne se pozdrav Pán Bůh, jo, a tak dál. Takže to bylo vlastně uzdravtě Pán Bůh, protože to kýchá byla známka už přicházejícího moru na člověka. Takže proto to bylo takovým, takže v tom postním období se vlastně i tyto věci takhle zařazovaly na tu dobu společensky, tak jak to bylo, protože církev byla úplně vlastně spjata s tím celospolečenským životem. Takže když třeba byl masopust, tak masopust ctila celá vesnice, celá farnost, že trval 3 dny, teďka se prostě mělo co nejvíc vydovádět a co nejvíc si užít v tom masopustu, protože pak byl ten půst, že dneska máte postní dobu a klidně vám udělají cokoliv, jakýkoliv zábavy.
Tak, který masopust se nestihl, tak pěkně
nestihl,
v postní
že,
době.
Tak si klidně udělá jakýkoliv, že masopust úplně obrácený.
A pane páter, ještě jedna otázka, která mě zajímá, tady ty masopusty a půsty, je to v rámci celosvětovém, anebo jenom tady v Evropě máme ty masopusty, které se drží třeba v Německu nebo v Rakousku. V Brazílii mají zase karneval, ano, to s tím ano, také souvisí.
Ano, protože totiž takhle, tam, kde vlastně je přijímán ten rozměr katolické církve, samozřejmě potom je východní církev pravoslavní, ty třeba začínají ne středou, ale začínají pondělkem postním, mají trošku ten
trošku
kalendář
jinak,
malinko posunutý, ale jinak jsou to křesťané jenom toho východního obřadu, tak jako my někteří jsou sjednocení s papežem, třeba jako řecko-katolíci, jiní třeba nesjednocení, to jsou východní církve hodně, ale tam, kde je prostě ta katolická církev a kde je opravdu přijímána postní doba, tou popeleční středou, to pochází v kalendáři, byla zavedena v 6. 7. století asi za to, tak logicky předtím, protože když člověk ví, že přichází to postní období, tak odpovídajícímu způsobu tomu jsou zvyklosti, tradice, které vždycky mají přejít v takové určité veselí. Dokonce čtvrtá neděle postní je takzvaná neděle letáre, to může kněz používat růžovou barvu, jinak vždycky má tu postní, jako v adventě má taky, jako že to je taková doba duchovního stišení, tak to je zase třetí neděle adventní je Gaudete radosti, tak to je čtvrtá postní neděle letáre a je to vlastně, byl jakoby ten půst přerušen, byla na tom taky dovolená i zábava, bylo prostě možnost si zase trošku jakoby oddechnout, že už vlastně polovinu té etapy jako máme za sebou a tu druhou před sebou, samozřejmě nepřirovnáváme to k masopustnímu veselí, ale v současné době, kdy si vlastně každý dělá všechno to, co kdy chce, že já třeba jako vrchol považuji, když na Velký pátek v katolické oblasti Evropy nebo církevní Evropy se třeba pořádá nějaká tancovačka nebo nějaká zábava. Ale bohužel i to je možné, protože oni to mají pátek, jsou Velikonoce, je volno. Že? Nebo když mě požádali, když jsem byl ve farnosti, lidi chtěli Bílou sobotu, to je den absolutního ticha, Kristus v hrobě, tak chtěli svatbu. Já jsem říkal, no chcete svatbu v kostele na Bílou sobotu? A oni říkají, no ale nám se to hodí, protože je ještě neděle volno.
Jasný, a pondělí.
Ještě pondělí volno. Teďka najít určitý kompromis. Představte si, že katolická církev jde i do takového kompromisu, že i zde, jako by řekla, tak můžeme najít nějaké řešení toho obřadu, ovšem, že potom čistě na té právní úrovni, bez mše svaté, bez nějakých těch vnějších věcí, ale pokud to lidé opravdu žádají, tak se snažím teda aspoň já, vyhovět, ale umožňují mě k tomu ty parametry, které mám, vyhovět.
A pane pátere, co se týká takových těch kázání v kostele, jsou v něčem jiná, tahle ta postní kázání?
Ano, já víte, už těch 33 let taky procházím, pamatuji ty 70. leta, 80., když jsem vlastně působil, tak hodně bylo, zvláště v takových živějších farnostech, zavedeno, vzpomínám na Šlapanice u Brna, to byla veliká, na Třebíč, potom to už bylo v té době po revoluci, tak vždycky opravdu ta postní doba, jednak křížové cesty, to vždycky lidé přicházeli odpoledne, protože normálně se vlastně jde do kostela v neděli jednou, jde se většinou dopoledne na tu nedělní bohoslužbu, ale to byly vždycky odpoledne křížové cesty a slavné postní kázání. To znamená, brala se určitá témata, lidé přicházeli, já si vzpomínám ještě na Třebíč, my jsme je mívali přímo v divadle, takzvaném SKP, tam bylo, chodilo plné divadlo na ty. A já jsem to ale už tak zaměřil.
A to byla
jako
ještě ta 80.
Ne,
leta?
Ne, to bylo
ne,
už 90.
Po, já
po,
si to už říkám,
že divadle by to tenkrát
to
nešlo.
Možné.
Že? Ano, ale to bylo, a já už jsem možná říkal, nedáme už takovou jenom tu barokní tradici, dali jsme tomu otevřený dialog ze společností. Probírali se Bible, chodili tam i nevěřící a tak dál, protože my jsme měli vlastně kostel svatého Martina a hned pod tím bylo to divadlo na Karlově náměstí. Takže lidé, tam jsme měli tu křížovou cestu, šli jsme do toho divadla, že, a tam už jsme měli takový dialog. Ale ta tradice je, zachovávána, aby byly prostě ta postní doba, aby se využila i po takové stránce vzdělávací i formační navíc.
Jako ono je takové něco, módní člověk... slovní spojení dnes, úklid v duši, samozřejmě taky říká.
Taky, no.
Máme hosty.
Přijali jsme tady s páterem Pavlem Dokládalem některé pozdravy z Koclířova, no a blíží se závěr našeho pořadu, uteklo to ostatně jako vždy, jako voda.
To tak.
Pane pátere, takové zhodnocení postní doby, my jsme se bavili o tom, že hodně lidí je teď v takové depresi, přece jenom sluníčka je sice teď dost, mně to stačí, ale zvláště starší lidé, vím, že i moji rodiče, že je to trápí, že jsou hodně nemocní lidé mezi námi a já bych vás teď poprosila, abyste nám přidal trošku té energie a optimismu. Vy to tak pěkně umíte.
Tak, víte, ono všecko, už jsem to tady jednou řekl v našem pořadu teď, že všechno je dvojí. Ano. A i když mluvíme třeba o postu, tak je to vždycky, jako by se něco bralo, jako by něco člověku chybělo. V utrpení, v nemoci. To je to stejné, že člověku schází, něco postrádá, něco by chtěl. Tak já vždycky říkám, první je ta stránka výdajová. Žádný výdaj není příjemný. Ano? Když třeba bych vám řekl, obětujte 1000 korun. Ja, tak budete přemýšlet, jestli teda obětovat, na co, jestli ten výdaj udělat, ano. Na co a jestli můžete, nemůžete. Teďka vůbec nejde o peníze.
Samozřejmě.
A když vám řeknu, obětujte 1000 korun a příjmová stránka se vám dostaví 10 000. Ano, nebo 100 000, správně, jako 100x víc. Jako, ano. A to je právě ta skutečnost, kdyby to tak platilo, tak na ty oběti máme lidi v zástupech, že všichni budou chtět obětovat. Ale ono opravdu při tom negativním, při tom, o co člověk přichází, třeba konkrétně v tom postu, nebo v té situaci, je ta stránka příjmová. A když člověk vidí, a tady musím říct, věří, v tu příjmovou stránku, tak daleko snadněji dovede vnímat tu výdajovou. A to je právě ty Velikonoce vlastně vrcholí Velkým pátkem, kde je, dalo by se říct, nejmarkantnější ta výdajová stránka, protože smrt Krista na kříži, každý viděl ten film třeba Umučení Krista, tak to je snad výdaj nad všechny výdaje pro utrpení, pro bolest a tak dále. A pak se podíváte na nedělní velikonoční ráno, na vzkříšení, to pozitivní, co z toho plyne, ano, a to je obrovský příjem, který mnohonásobně překrývá ten výdaj. Takže já to třeba tak vidím v životě, že je to i v té přírodě, i v tom všem. A nejkrásněji to ukázal Ježíš, jestli můžu toto říct úplně na samý konec. On vzal pšeničné zrnko, to je každému blízké, a říká, tak jestliže to zrnko se rozhodne nemít výdaj, nezřeknout se sebe sama, tak zůstane samo a má minimální hodnotu. A jestliže se zřekne sebe sama, tak vlastně z něho vyroste nový klas. To znamená, je to obrovský příjem. Tak on chtěl tím vyjádřit ten poměr mezi tím, co člověk musí odevzdávat a mezi tím, co může přijímat. Platí to v přirozené rovině a samozřejmě v nadpřirozené mnohonásobně víc.
Ve studiu dnes byl prezident Fatimského apoštolátu České republiky páter magistr Pavel Dokládal. Pane pátere, velmi děkuji a cením si toho, že jste přijal návštěvu tady u nás a že jste snad potěšil naše posluchače svým zajímavým povídáním.
A já moc přeji taky rádiu Pardubice, které rád a pravidelně slyším, aby se všecko dobře dařilo a ještě jednou zdravím do milého Koclířova.
Český rozhlas Pardubice.